Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Կիպրոսի գլխավոր դատախազը ասում է, թե անհնար է Կիպրոսում առանց տվյալ անձի թույլտվության ընկերություն հիմնել և բաժնետեր դառնալ։ Մեր հարցազրույցը։ Քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են երկրի նախագահի շաբաթօրյա ելույթը։ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել էր բյուջետային միջոցների հափշտակությունների մասին հաշվիչ պալատի տարեկան հաշվետվությանը։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է վերահսկիչ պալատին, խնդրելով լրացուցիչ նյութեր տրամադրել։ Այսօր ազատություն ռադիոկայանի երևանյան գրասենյակը հյուրընկալել էր Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դվալին մեր բացառիկ հարցազրույցը։ Շախտյորի մարզիչը Հենրիխ Մխիթարյանին կոչ է անում վերադառնալ շախտյոր և սխալ չգործել։ Այս և ուշագրավայլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Ռոբերտ Նազարյանը վերանշանակվել է Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ, 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով համապատասխան հրամանագիրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է այսօր, այն հրապարակված է նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Այսօր մեկնարկում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլի երկորդ այցը Հայաստան, որի շրջանակներում նա հանդիպում կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումներ են նախատեսված նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի, արտակարգ իրավիճակների նախարարի հետ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների օրը, դրանք կանցնեն այս տարվա հոկտեմբերի 27-ին։ Սահմանադրության համաձայն Միխայել Սաակաշվիլին արդեն առաջադրվելու իրավունք ունի, քանի որ նախագահել է երկու քառամյա ժամկետ, ընտրվելով 2004 թվականին և վերընտրվելով 2008 թվականին։ Իրաքը, Հորդանանը և Թուրքիան կրկին պետք է բացեն իրենց սահմանային կետերը սիրացի փախստականների համար, ասվում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կազմակերպության տվյալներով այս երկրները կամ փակել են սահմանային անցակետերի զգալի մասը, կամ խիստ սահմանափակել դրանց անցանելիությունը։ Իրավապաշտպաններն ընդգծում են, որ միջազգային օրենսդրությունը արգելում է արտաքսել մարդուն այն երկիր, որտեղ նրա կյանքը կամ ազատությունը սպառնալիքի տակ են, կամ թույլ չտալ, որ նա հեռանա այդ երկրից։ Human Rights Watch-ի տեղեկություններով Սիրիայի սահմանամերձ շրջաններում կուտակվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնց չի թույլատրվում լքել երկիրը։ Եգիպտոսում հակակառավարական ակցիաների մասնակիցները այս գիշեր ներխուժել են իշխող մահմեդական եղբայրներ շարժման գրասենյակ և ավերել այն ցուցարարները պատուհաններից դուրս են նետել կահույքը, հետո հրդեհել են շենքը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին, ում հրաժարականը պահանջում են ցուցարարները, այդ իսլամիստական կազմակերպության անդամ է։ Գրասենյակի մոտ նաև բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմադիրների և Մուրսի աջակիցների միջև, առնվազն 10 մարդ զոհվել, ավելի քան 600-ը վնասվածքներ ստացել։ Ցուցարարները նաև վերջնաժամկետ են ներկայացրել Մուրսիին, եթե նա հրաժարական չտա մինչև վաղը, ապա ողջ երկրում քաղաքացիական անհնազանդություն կսկսվի։ Ցույցերի արդյունքում Եգիպտոսում այսօր 4 նախարար հրաժարական է տվել։ Եգիպտական պետական լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, որ նախարարները որոշել են հրաժարական տալ ի նշան ցուցարարների հետ համերաշխության, իրենց պաշտոններից հրաժարվել են туриզմի, հաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բնապահպանության, ինչպես նաև խորհրդարանի հետ կապերի նախարարները։ Բերլինում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հրավիրվել է Գերմանիայի արտգործնախարարություն պարզաբանում տալու այն սկանդալային տեղեկությունների կապակցությամբ, որ հայտնվել էին Շպիգել պարբերականում այժմ փախուստի մեջ գտնվող Էդուարդ Սնոուդենի միջոցով։ Շպիգելը գրել է, որ ԱՄՆ ազգային անվտանգության ծառայությունը էլեկտրոնային լրտեսություն է իրականացրել Գերմանիայի և Եվրամիության քաղաքացիների, այդ թվում և բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ղեկավարների նկատմամբ։ Այսօր իրենց վրդովմունքն են հայտնել նաև եվրոպական առաջատար երկրների այլ ղեկավարներ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին մեղադրանքներին ի պատասխան հայտարարել է, որ նման գործունեությունը արտասովոր երևույթ չէ և դրանով զբաղվում են շատ երկրներ, հավելելով, որ զերծեմնում հավելյալ մեկնաբանություններից փաստերին լիակատար չտիրապտելու պատճառով։ Խորվաթիան այսօրվանից պաշտոնապես միացավ Եվրոպական Միությանը, դառնալով այս կառույցի 28-րդ անդամը, այդ առիթով Երեկվանից Զագրեբում տոնական միջոցառումներ են մեկնարկել։ Վերջին անգամ Եվրամիությանը 2007 թվականին անդամակցել էին Բուլղարիան և Ռումինիան, 6 տարի անց Եվրոպական Միությունը համալրվում է ևս 1 երկրով։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Yeah. Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր հարցազրույցը Կիպրոսի գլխավոր դատախազի հետ։ Վերջինս պնդում է, որ առանց տվյալ անձի համաձայնության թույլ տվության հնարավոր չէ Կիպրոսում ընկերություն հիմնել և բաժնետեր դառնալ։ Վերջերս հետքի հրապարակած փաստաթղթերով Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսներից մեկը Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանը, ոմն ադամանդագործ Աշոտ Սյուքասյանի հետ Կիպրոսում ընկերություն են բացել և նաև բաժնամասեր ունեն։ Եվ փաստորեն այս ընկերության միջոցով յուրացվել կամ փոշիացվել են գործարար Փայլակ Հայրապետյանի միլիոնավոր դոլարները, որը նա ստացել էր գրավ դնելով իր ունեցվածքը։ Հետքի հրապարակումից հետո վարչապետը դիմել էր դատախազություն, որպեսզի դատախազությունը քննի իր անվան հետ կապվող այս պատմությունը։ Բայց հետքի գլխավոր խմբագիրը շաբաթ օրը մեր ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրով հայտարարեց, որ մինչև հրապարակումը մի ամբողջ տարի դատախազությունը տիրապետել է այդ նյութերին, բայց ոչ մի ձայն չեն հանել։ Հնարավոր է, որ օֆշորային սկանդալի նյութերը ուսումնասիրի նաև Կիպրոսի դատախազությունը։ Ինչպես լսեցիք, Կիպրոսի գլխավոր դատախազի հետ հարցազրույց ունենք, նա Երևանում է, Հայաստանի դատախազությունը նշում է իր հիմնադրման 95 տարին, շատ դատախազներ են ժամանել աշխարի տարբեր երկրներից, այդ թվում նաև Կիպրոսի դատախազը, որի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կիպրոսի գլխավոր դատախազը անհնար է համարում, թե որևէ մեկին կարելի է օֆշորային կազմակերպության բաժնետել դարձնել առանց տվյալ անձի թույլ տվության։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին թված հարցազրույցում նշեց Կիպրոսի գլխավոր դատախազ Պետրոս Կլերիդիսը։ Հիշեցնենք, հետ էլեկտրոնային պարբերականը հրապարակեց հետաքննական մինյուտ, որտեղ ներկայացրեց, թե ինչպես է հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սյուքասյանը Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով։ Հետքը հրապարակեց նաև մի փաստաթուղթ, որտեղ նշված էր, որ այդ օֆշորային կազմակերպության բաժնետերերից են նաև Հայաստանի վարչապետն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Վարչապետը, ինչպես նաև արքեպիսկոպոսը, հայտարարել են, թե որևէ առնչություն չունեն օֆշորային այդ կազմակերպության հետ։ Միջդեռ ի պատասխան մեր այն հարցին, թե հնարավոր է որևէ մեկին գրանցել օֆշորային կազմակերպության բաժնետեր առանց այդ անձի թույլ տվության, Կիպրոսի գլխավոր դատախազը պատասխանեց շատ հստակ. Ոչ.
It is possible to register someone as a shareholder of offshore company without the permission of that person. Is it possible?
No. No, but I don't want to enter into details before to see the whole story and to have the documentation.
Ոչ, հնարավոր չէ, սակայն ես չեմ ուզում մտնել մանրամասների մեջ, մինչև չնայեմ գործի ողջ պատմությունը, չունենամ փաստաթղթերը, ինչն անհրաժեշտ է հետաքննություն իրականացնելու համար, ասաց Կիպրոսի գլխավոր դատախազը։ Այսինքն, հնարավոր չէ գրանցել առանց նրա թույլ տվության, մեր ճշտող հարցին ի պատասխան պարոն Կլերիդիսն ասաց.
Is not possible unless he acts through some representative or something like this.
Անհնար է, եթե իհարկե նա չի գործել իր լիազորված անձանց կամ նմանատիպ մի այլ ձևով, ասաց Կիպրոսի գլխավոր դատախազը, նշելով, որ պետք է գործը ուսումնասիրել ամբողջությամբ։ Ես քիչ առաջ խոսել եմ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հետ, նա ինձ ներկայացրել է այդ պատմությունը, ես առաջին անգամ եմ լսում այդ մասին։ Նա ինձ խոստացել է մինչև իմ մեկնումը փոխանցել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ես պատասխանատվություն եմ ստանձնել, անմիջապես քայլեր ձեռնարկել եւ պատասխանել։
I took the responsibility to act immediately and to respond.
Մեր հարցին, թե օֆշորային կազմակերպության գրանցման համար Կիպրոսյան օրենսդրությունը ինչպիսի կարգավորում է նախատեսում, Կիպրոսի գլխավոր դատախազն ասաց, թե չի կարող հիմա օրենքը բացատրել բոլոր ասպեկտներով, նախ պետք է հետաքննեն այս գործը, ուսումնասիրեն օրենքը, որից հետո կպատասխանեն Հայաստանի գլխավոր դատախազությանը։ Մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ Կիպրոսում քրեական գործ հարուցվի այս դեպքի հետ կապված, պարոն Կլերիդիսն ասաց, թե ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց հստակ չի կարող ասել, քանի որ չգիտի փաստերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը ինձ մի քանի բառով է պատմել այս գործի մասին, շատ թրուցիկ, բայց խոստացել է, որ այսօր ավելի ուշ ինձ կփոխանցի բոլոր այդ փաստաթղթերը։ Ես դրանք ինձ հետ կտանեմ Կիպրոս եւ մանրակրկիտ կուսումնասիրեմ, ասաց Կիպրոսի գլխավոր դատախազը։
I will take those documents in Cyprus and we will look very carefully into the case.
Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք սա տարօրինակ գործ չէ իր համար, դատախազն ասաց, թե սա անհայտ գործ է։
It is a strange case for you?
It's an unknown case for me. I don't know the case actually.
Հավելենք, որ Կիպրոսի գլխավոր դատախազին հանդիպեցին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում, որտեղ Աղվան Հովսեփյանն ու Պետրոս Կլերիդիսը այսօր հանդիսավոր կերպով ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց հաշվետվությունը հասավ նախագահական։ Շաբաթօրը Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայր էր հրավիրել, այսպես ասեմ, պատասխանատու ոլորտների ներկայացուցիչներին, երկրի նախագահը փաստորեն չընդունեց Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունում ներկայացված չարաշահումների մասշտաբները։ Մեջբերում եմ նրա ելույթից։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարում է, որ մեր պետական բյուջեի 70%-ը 701 միլիարդը վտանգված է, ակնհայտ է, որ դա շատ սխալ և անհեռատես հայտարարություն է։ Սա Սերժ Սարգսյանը ասաց դիմելով գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին և շարունակեց. «Ձեզ ընդամենը պետք էր 2-3 օր անցնել այդ հաշվետվությամբ և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի հարգելի քաղաքացիներ, Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդամենը 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակման կասկածանքի դեպքեր կան, մնացած բոլորը հեքիաթներ են»։ Շաբաթ օրը այսպիսի հաշվարկ կատարեց երկրի պրեզիդենտը։ Ինչ եք կարծում, ինչ կանի դատախազությունը երկրի նախագահի այս խոսքերից հետո։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաջորդ նյութը։
Այն նյութերում, որտեղ կան հանցագործության հատկանիշներ, բնականաբար կհարուցվեն քրեական գործեր։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, անդրադառնալով Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությանը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու գլխավոր դատախազությունը Վերահսկիչ պալատի ներկայացրած բացահայտումներից անմիջապես հետո չսկսեց ուսումնասիրել դրանք, այլ սպասեց, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահը դրանք ուղարկի դատախազություն, ինչի պատճառով սուր քննադատության ենթարկվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, Աղվան Հովսեփյանն ասաց, թե արդեն զբաղվում են այդ ամենով։
Պարոն դատախազ, հայտնի խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բավական սուր քննադատեց ձեզ, ես ուզում եմ մեջբերել նրա խոսքը, ձեր խնդիրն է լինել հստակ և կատարել օրենքի պահանջները, անկախ նրանից ՊՊ-ն ձեզ հաշվետվություն ուղարկել է, չի ուղարկել, հրապարակվել է, հնչերը պարտավոր եք ուսումնասիրել և տալ դրան իրավական գնահատական, ինչու դատախազությունը դա չի արել, որն է պատճառը և սպասել է ազգային ժողովի նախագահը։
Խոսքը վերաբերվում է վերջին հաշվետվությանը։ Վերջին հաշվետվությունը հրապարակվեց ազգային ժողովում և մենք օրեր առաջ ստացել ենք ազգային ժողովից, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի ստորագրությամբ հանձնարարել են պետական շահերի պաշտպանության վարչությանը, որպեսզի նրանք պահանջեն այդ նյութերը, սկզբնաղբյուրները, սկզբնական փաստաթղթերը, եզրակացությունները և կատարենք համապատասխան ուսումնասիրություններ, իհարկե այն փաստարկները, որ նշված է հաշվետվության մեջ, որոնք վերաբերում են քրեա իրավական ոլորտին և քաղաքացիա իրավական ոլորտին, այսինքն այն նյութերում, որտեղ կան հանցագործության հատկանիշներ, բնականաբար կհարուցվեն քրեական գործեր։
Հարցին պատասխան չստացանք, ինչին էր սպասում դատախազությունը, ինչու անմիջապես։
Ես արդեն ձեզ ասացի, որ նախկինում մենք 7-7 մեր նախաձեռնությամբ ենք պահանջել, իսկ Վերահսկիչ պալատը իր հաշվետվությունը ներկայացրել է ազգային ժողովին և այնտեղից մենք արդեն ստացել ենք։
Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ապա Աղվան Հովսեփյանին հարցրեցինք, թե այդ դեպքում ինչի ուղղված նախագահ Սերժ Սարգսյանի քննադատությունը։
Նախագահի քննադատությունը ուղղված էր նրան, որ մենք Վերահսկիչ պալատի նյութերից չենք առանձնացրել այն դեպքերը և չենք զբաղվել որպես քրեաիրավական հատկանիշներ կրող նյութեր։ Իսկ դա արվեց ազգային ժողովից մեզ ուղարկելուց հետո, մենք դա կանենք և բնականաբար դուք բոլորը տեսաք, հասկացաք, որ դա հրապարակվեց ազգային ժողովում։ Մենք դրանով կզբաղվենք և իմ կողմից հանձնարարված է նաև վարչության պետին, պետական շահերի պաշտպանության, որպեսզի նա պարբերաբար ձեր միջոցով լրատվամիջոցների օգնության բուժանդակության բիրազեկենք հանրությանը։ Շնորհակալություն։
Նշենք, որ այսօր Հայաստանի դատախազությունը նշում է իր կազմավորման 95-ամյակը, հաշվի առնելով, որ Աղվան Հովսեփյանը հյուրեր ուներ մոտ 10 երկրներից և խիստ զբաղված էր, համաձայնեց պատասխանել ընդամենը 1 հարցի։ Դե իսկ այսօր ավելի վաղ գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր, որ գլխավոր դատախազությունը դիմել է Վերահսկիչ պալատին լրացուցիչ նյութեր տրամադրելու համար, մասնավորապես դատախազությունը պահանջել է այն նյութերը, որոնք պալատի տարեկան հաշվետության մեջ արձանագրված գնահատականների և եզրակացությունների համար հիմք են հանդիսացել։ Սոնատ Ռուզյանի փոխանցմամբ առաջիկա օրերին ուսումնասիրությունների նախնական արդյունքների մասին տեղեկատվություն կտրամադրեն։ Նշենք, որ շաբաթ օրը նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, ընդգծելով, որ պետք է կատարել օրենքի պահանջները, մասնավորապես, որ դատախազությունը պարտավոր էր ուսումնասիրել Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը և ոչ թե սպասել, թե ով կուղարկի այդ նյութերը դատախազություն։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետության ներկայացումից հետո դատախազությունն այդպես էլ պալատի հնչեցրած գնահատականների շուրջ որևէ ուսումնասիրություն չէր սկսել։ Ամեն դեպքում հրապարակային որևէ հայտարարություն չէր արվել։ Միայն այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն անցած ուրբաթ ամբողջ հաշվետվությունը ուղարկեց դատախազություն, պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը սկսեց ուսումնասիրել այդ նյութերը։
Պարոն Հովսեփյան, ձեր խնդիրն է կատարել օրենքի պահանջները։ Անկախ նրանից, վերահսկիչ պալատը ձեզ հաշվետվություն է ուղարկել, չի ուղարկել, հրապարակվել է, հնչել է, դուք պարտավոր եք ուսումնասիրել և տալ դրան իրավական գնահատական։ Եթե վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարում է, որ մեր պետական բյուջեի 70%, այսինքն 701 միլիարդը վտանգված է, ակնհայտ է, որ դա շատ սխալ ու անհերատես հայտարարություն է։ Ձեզ ընդամենը պետք էր երևի 2 օր, 3 օր անցնել այդ հաշվետվության և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդամենը 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակելու կասկածանքի դեպքեր կա, մնացած բոլորը հեքիաթներ են, դա ձեր ուղղակի պարտականությունն է։
Ուշագրավ է, որ նախագահը մատնանշում է 200-ից 300 միլիոն դրամի հափշտակության կասկածանքի մասին, թե ինչ ուսումնասիրության արդյունքում է այս թիվը ստացվել, անհայտ է։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատը միջալյոց անկախ մարմին է, որի գործնեությունը կարգավորվում է օրենսդրությամբ, բայց երկրի ղեկավարը նույնիսկ հնարավոր համարեց վերահսկիչ պալատին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունները, քանի որ Սարգսյանի կարծիքով շատ դեպքերում վերահսկիչ պալատը վերահսկվել պարզ ռևիզորի։ Ինչպես են վերաբերում քաղաքական ուժերը երկրի ղեկավարի շաբաթօրյա ելույթին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկումներն ազգային ժողովում այսօր տեղի ունենային, Հովիկ Աբրահամյանը կկրկներ իր հայտնի խոսքերը, թե գործունենք թալանչիների հետ, լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում խորհրդարանի ղեկավարը հայտարարեց, թե իր ասացների համար չի փոշմանել։ Հիշեցնեմ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը, որտեղ խոսքը պետ բյուջեից յուրացված 100 միլիոնավոր դրամների մասին է, դատախազություն խորհրդարանի ղեկավարն է ուղարկել անցած շաբաթավերջին։
Ընտրել հարկավոր է այնպես անել, որ բյուջեի գումարները ծախսվեն արդյունավետ։
Վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց հաշվետվությանն անդրադառնալուց և պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին գնահատականներից զերծ մնալու կոչեր անելուց հետո նախագահ Սարգսյանը նաև հայտարարեց, որ թեման ամենևին փակված չէ, և խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքի մասին քննարկումները դեռ արջևում են։ Ուսանկատենք այն դեպքում, երբ նախագահականում տեղի ունեցած խորհրդակցությանը ներկա էին մի շարք հանրապետականներ, իդեմս վարչապետի օրինակ, բացակայեր Հովիկ Աբրահամյանը, որն այսօր հավաստիացրեց, թե հանդիպմանը չի մասնակցել, քանի որ քաղաքում չի եղել։ Ազգային ժողովի ղեկավարը չի կարծում, որ Սերժ Սարգսյանի զրույցը, ինչպես նախագահներ ձևակերպել քաղաքական մեծամասնության հետ, կոշտ կլինի։
Ես կարծիք չեմ ուզում հայտնել, սպասենք։
Տիգրան Սարգսյանը իր պաշտոնավարման օրոք իրականացված թալանի նկատմամբ անտարբեր է եղել։ Նախագահը նրան չի քննադատում, քննադատում է դրանք բացահայտած վերահսկիչ պալատի ղեկավարին, նշեց Հայազգային կոնգրեսից Լյուդմիլա Սարգսյանը, ում կարծիքով Իշխան Զաքարյանին քավության նոխազնուզում դարձնել։
Ես համարում եմ, որ դա քաղաքական գնահատականներ չէր, դա ընդամենը իրավիճակի ներկայացում էր զուգահեռ էմոցիաներով, իսկ եթե թալան է տեղի ունենում, ինչ ուրիշ բառով կարող ես դա ասել, որը բնականաբար դուր չի գալիս իշխող կլանին։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները կոնկրետ ուղերձներ էին պարունակում, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը, մասնավորաբար երբ նա 200-300 միլիոնից խոսեց, հայտարարելով, թե դրանք են կասկածելի, այլ ոչ թե 700 միլիարդը, որի մասին խոսել էր Իշխան Զաքարյանը։
Եթե դատախազությունը նյութերի վերաբերյալ դեռ իր գնահատականը չի հնչեցրել և չի պարզել իրական թալանը ինչքան է, որտեղից Սերժ Սարգսյանը որոշեց, որ այդ թվերն են մոտավորապես։ Իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ իր մեսիջը ուղված էր դատախազությանը, որ այնպես շտկեք իրավիճակը, որ արդյունքում թալանի պատկերը այլևս գոյություն չունենա, և ընդամենը 200-300 միլիոն չարաշահումների մասին խոսք գնա, իսկ դա կարող են ինչ-որ կերպ արդարացնել և կլինեն մարդիկ, որոնց իրենք կզոհաբերեն, բայց դա չեն լինի հիմնական թալանողները, քանի որ հիմնականը հենց իրենց կլանի ներսում է։
Հայաստանում կոռուպցիայի խայտառակ չափերի մասին նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն է խոսել, ասում է ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը, ուստի Իշխան Զաքարյանի գործունեությունից դժգոհելը падգամավորին արդար չի թվում, անհերքելի փաստեր են ներկայացվել, նկատում է։
Փաստերը ընդունվել էին բոլոր գերատեսչությունների կողմից, երկու դեպքում էր, որ չէին ընդունվել։
Հայաստանում ամեն ինչ բեկանձ է որոշում, նախագահ, կարծում է Զարուհի Փոստանջանը, և նրանից է կախված դատախազությունն ինչպես կարձագանքի իրեն տրամադրված վերահսկիչ պալատի զեկույցին։
10 օրվա ընթացքում պարտավոր են հարուցել քրեական գործ կամ մերժել քրեական գործի հարուցումը։ Հիմա տեսնենք, եթե չեն անի, ապա տեսնենք նաև քաղաքական իրենց տրամադրությունը։ Իրանք պատրաստվում են գնալ առաջ իրենց խղճի հետ համահունչ։ Շատ հաճախ ինձ ասում են, որ կորեկտ պետք է ես ինձ դրսևորեմ, բայց լափել, թալանել բառերը ես չեմ օգտագործել։ Չեն հարուցի, թող բողոքարկի, գլխավոր դատախազի անգործությունը դատարանում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի հյուրներ Կարնեգի հիմնադրամի հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալը, հայերին նա հայտնի դարձավ 10 տարի առաջ, երբ գրեց Ղարաբաղին նվիրված իր առաջին գիրքը, Սև այգի, հիմա նա նոր գլուխներ է ավելացրել իր գրքին, նա Բաքվում Երևանում ներկայացրել է իր նոր գիրքը, հիմա նա Երևանում է, և այսօր մեր նոր ժամանակակից գրասենյակի հյուրներ Թոմաս Դվալի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ղարաբաղյան արձով միջազգային առաջատար փորձագետներից Թոմաս Դևալի կարծիքով ներկայում քիչ հավանական է ռազմական գործողությունների վերսկսումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ Դևալը, ով Վաշինգտոնում գործող միջազգային խաղաղության Քարնեգի հիմնադրամի հավաքփորձագետներից է, մանրամասնեց, թե Բաքվում շահագրգռված չեն ռիսկի դիմել, քանի որ կարող են ընդամենը մեկ շաբաթում կորցնել կուտակած հարստությունը։
Tom, what is your prediction on Karabakh conflict dynamics? Is it possible to resume war? Is it possible to resume hostilities? What can you say on this? What is your prediction?
Well, I think it's unlikely.
Ռազմական գործողությունների վերսկսումն այսօր քիչ հավանական է, ակնհայտ է, որ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման առումով մենք նախ եւ առաջ հայացք ենք գցում ադրբեջանական կողմին։ Ավելի հավանական է, որ հենց այն կցանկանա վերսկսել ռազմական գործողությունները, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը շահագրգռված չէ ռիսկի դիմել, որովհետև կարող է կորցնել այն հսկայական հարստությունը, որը կուտակել է, եւ կարող է կորցնել այդ կուտակածը մեկ շաբաթում, եթե պատերազմն ընթանա ոչի նպաստ իրեն։ Սակայն մյուս կողմից գտնում են, որ կան երկու վտանգներ։ Առաջին, մտավախություն կա, որ ռազմատենչ ռետորաբանությունը կարող է ի վերջո հանգեցնել այնպիսի մի իրավիճակի, որ Բաքուն այլևս չկարողանա հետ կանգնել։ Մյուս վտանգը կայանում է նրանում, որ շփման գծում փոքր մի պատահար կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Բացի այդ, հայկական կողմից որոշ, այսպես ասած, տակ գլուխներ կարող են կարծել, թե շփման գծում տեղ գտած որևէ միջադեպին ի պատասխան, ավելի ձեռնտու է ռազմական գործողությունները սկսել շուտ, քան թե ուշ։
If we're going to have a war, let's have it sooner rather than later. Who would respond to some kind of incident on the line of contact?
Արձագանքելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կբնութագրի ներկայիս իրավիճակը Ղարաբաղյան խնդրում, Թոմաս Դևալը նշեց.
I think the current situation is, I call it sort of stably unstable.
Ներկայ իրավիճակը կարելի է բնութագրել որպես կայուն անկայունություն։ Այսօր շփման գծի երկու կողմերում էլ գտնվում են ավելի վտանգավոր սպառազինություններ, եւ յուրաքանչյուր տարի շփման գծում զոհվում են 30-ից 40 հոգի։ Սակայն ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ շատ քիչ վստահություն կա Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների միջև։ Կարծում եմ, նրանց միջև մարդկային հարաբերություններն այդքան էլ լավ չեն։ Օրինակ, ժամանակին Դմիտրի Մեդվեդևը փորձում էր երկու նախագաներին նստեցնել նույն սեղանի շուրջ, սակայն չեմ տեսնում, որ նույնը ցանկանում է անել Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը թերևս փոքրինչ ցինիկաբար է տրամադրված Ղարաբաղյան հակամարտության նկատմամբ, ինչպես շատ այլ բաների, և նա անձամբ լավ փորձ չունի միջնորդության առումով, երբ օրինակ 2004-ին փորձում էր հայտանել ԱՄՆ ներկայիս պետքարտուղար Ջոն Քերին, ենթադրաբար շահագրգռված է այս հարցում, սակայն կարծում եմ, որ դինամիկան դեռ նույնն է՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Լեռնային Ղարաբաղում դիմադրությունը փոփոխությունների նկատմամբ ավելի ուժգին է, քան միջազգային հանրության ճնշումը այդ փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար։
In Armenia and Azerbaijan and Karabakh to change is bigger than the international pressure to make a change.
Դևալը անդրադարձավ նաև վերջերս Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մոտ 1 միլիարդ դոլարի սպառազինության վաճառքին։
Well, clearly this is an interesting development. I mean,
Սա հետաքրքիր զարգացում է, Ռուսաստանը նաև զենք է վաճառում Հայաստանին զեղչված գներով։ Մոսկվան սպառազինություն է վաճառում երկու կողմին էլ։ Կա բավականին ցինիկ մի հայտարարություն, թե քանի դեռ չկա խաղաղություն, կարելի է գումար աշխատել պահպանելով ուժերի հավասարակշռությունը։ Կարող են լինել նաև այլ մոտիվներ, օրինակ սա կարող է ակնարկ լինել Հայաստանին, որ ճիշտ ժամանակն է անդամակցել Եվրասիական միությանը։
The Eurasian Customs Union, that may also be a factor.
10 տարի առաջ լույս տեսավ Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ Թոմաս Դևալի հայտնի «Սև այգի» Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության ու պատերազմի միջև գիրքը։ Այս տարի հեղինակը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում գրքի նոր թարմացված տարբերակը։ Դևալին խնդրեցինք ներկայացնել այն։
Well, I mean in a sense nothing has changed.
Ըստ էության ոչինչ չի փոխվել եւ այս գիրքը կոչել եմ ավելի «Սև այգի», որովհետեւ ամեն ինչ նույնն է կամ միգուցե փոքրինչ ավելի վատ Ղարաբաղյան խնդրում։ Խոսել եմ իմ հրատարակչի հետ, փորձել ենք ներկայացնել հիմնարար մի գիրք հակամարտության մասին եւ որոշեցինք, որ ժամանակն է թարմացնել գիրքը։ Գիրքի հիմնական մասը նույնն է, սակայն եզրակացությունների մասն է նոր եւ կան մի քանի նոր լուսանկարներ եւ իմ եզրակացությունները ավելի մռայլ են այս անգամ, քան նախորդ։
And my conclusions are a little more bleak this time than they were last time.
Մեր այն հարցին, թե որոնք են հեղինակի հիմնական եզրակացությունները, Դևալը նշեց.
I think the dynamic of the conflict is basically the same.
Հակամարտության դինամիկան հիմնականում նույնն է, այնինչ փոխվել է նախորդ 10 տարում հետևյալն է. Ադրբեջանը դարձել է ավելի հզոր, ավելի հարուստ։ Երբ այցելեցի Ադրբեջան 95-ին, այդ երկրի համախառը ներքին արդյունքը 3 միլիարդ դոլար էր, այժմ այն կազմում է 70 միլիարդ դոլար, եւ սա մեծ փոփոխություն է։ Սակայն մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ ըստ էության ոչինչ չի փոխվել, բացի Ադրբեջանի ընկալումից իր իսկ մասին։ Ադրբեջանն իրեն ընկալում է որպես ավելի հզոր մի խաղացող, ու հետեւաբար Ադրբեջանը դարձել է սակավ ճկուն, քան 10 տարի առաջ։
And therefore, I think Azerbaijan is less flexible than it was 10 years ago. It's interesting.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան.
Այսօրվանից Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը դարձավ 45,000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու որոշումը խորհրդարան ընդունեց գարնանային նստաշրջանի վերջին նիստերում, որոշվեց այն 10,000-ով բարձրացնել, 35,000-ից դարձնել 45,000։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնում այսօր, հուլիսի 1-ին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր գործիչները համոզված են 10,000 դրամը որևէ բան չի փոխելու մարդկանց կյանքում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը 45,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձը խայտ առաքություն է համարում։ Փոստանջյանը աշխատավարձի բարձրացմանը զուգահեռ մատնացույց է անում գնաճը։
Որևիցե մեկը այս գնաճի շրջանում չի կարող ասել, որ 10,000 դրամով կարող է ինչ-որ կերպ իր սոցիալական վիճակը բարելավի։ Բացարձակ ուղղակի ծաղրանք է մեր հասարակության
Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ հիշեցնում է, անգամ այս 10,000 դրամը քչերին կուրախացնի։ Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը չի նշանակում, որ կավելանա նաև նրանց աշխատավարձը, ովքեր մինչև այսօր 45,000 եւ ավելի էին ստանում։
Ընդհանրապես անհամապատասխանություններ տեղի ունենան, նույնիսկ անբացատրելի երևույթներ, այն մարդիկ, ովքեր 35,000 եթե այդպեսին կային, ասենք, ես պատկերացնում երևի կես դրույքով աշխատող, ցածր վարձատրվող աշխատողներ, որոնք հիմա կբարձրանա 10,000, իրենք կհավասարվեն ավելի բարձր կարգավիճակ ունեցող աշխատողների։ Չեղածից լավ տարբերակը օգտագործելով ավելի են պատասխանում եղածը։ Հիմա եթե նույնիսկ ինչ-որ մի տրամաբանություն կար գործող աշխատավարձի վճարման համակարգի մեջ, հիմա այդ տրամաբանությունները վերանան։
Ավելի պատկերավոր, օրինակ, գրադարաններում, որտեղ նվազագույն աշխատավարձ են ստանում, ինչպես հավաքարարը, այնպես էլ գրադարանավարն ու վարիչը նույնչափ գումար կստանան։ Ընդդիմադիր գործիչը տարակուսած է, ինչն է հաշվի առել կառավարությունը այս քայլին գնալով։
Ամեն ինչ ուղղակի գիտեք, պատահապաշտական էսպիսի քայլեր է, ու ավելի շատ պոպուլիստական, որով կառավարությունը փորձում է գազի եւ էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման այս խոսակցությունների ուղղությունը շեղել։ Եվ ոնց որ թե ստացվեցավ, որտեղ շատերի մտածեցին, որ 10,000 դրամով բոլորի աշխատավարձը բարձրանա, այդպես չի։ Այսինքն ես քայլերով հակառակ են անում, եւ մարդկանց մոտ նույնիսկ շահագրվածություն ավելի լավ աշխատելու կամ ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալու կվերանա։
Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, մեկ շնչին Հայաստանում ամսական նվազագույնը 100-ից 110 հազար դրամ է անհրաժեշտ, այն էլ առանց որևէ շռայլության, ասենք ավտոմեքենա գնելու, տունը վերանորոգելու կամ հանգստի մեկնելու։ Զարուհի Փոստանջյանը հավելում է, այդ գումարով անգամ խոսքը արժանապատիվ կյանքի մասին չէ։
Ես հիմա խոսում եմ արժանապատվության մասին, քաղցածության շեմը ի նկատի ունենալով միշտ դա էլ բավարար չէ, բայց մենք այսօր գիտենք, որ 1 միլիոնից ավել մարդ քաղցած է։
ուղակի ցավալի եւ անթույլատրելի փաստ է, որը մենք ունենք արձանագրված է։
Կառավարության այս բարեփոխման հասցեատերերը եւս գոհ չեն, եղած թե չեղած 10,000 դրամը բան չի փոխելու։ Այս ամսվանից արդեն գազի ու էլեկտրաէներգիայի համար պիտի ավելի վճարեն։
Մինչն ապրելու համար ամենակիչը մի անձի համար ամսը 100,000 դրամ։ Եվ ասեմ, կարանես յոլոկտես, ոն ամսին անգամ մի սուտես, ձուկ ուտես, ծորարնես։
45,000-ը ինչին պիտի բավարար լինի, երբ օրեցօր թանկացումներ։ 45,000-ից թվում ոչ մի հարցը չի կարող ուծել։ Եթե ոչ միտեղ չաշխատեմ, միայն 45,000 ստանա, ոչինչ չի օգնի ոչ։ Չի այ կոմունալ վարձերն է, այն էլ դարձյալ 45,000-ը քիչ է։ Ուղղակի մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, մենք չենք ուզում դուրս գալ, բայց այսպես էլ շարունակել հնարավոր չէ։
Բա որ 15-20,000 մենակ մի հատ կոչի կլինի, ինչը կբավարարի։ Հələ մենք քեզ հիմա $200 փոխտամ, գնամ եթե հələ մտի շուկա, տենամ դու ինչ կարաս առնես։
Եթե պետության բարիկները թեկուզ նվազագույն արդարության բաշխվեն ըստ Ծարուհի Փոստանջանի, կառավարությունը կարող է աշխատավարձն ու կենսաթոշակը բարձրացնել։ Հնդիմադիր պատգամավորն ասում է, արտոնյալ մի քանի մարդիկ մնում են ստվերում, նույնիսկ գործադիրն է այդ մասին խոսում, բայց միայն խոսում։
Ստվերը վերանալու դեպքում այդ գումարները գալու են պետական բյուջե, գալով պետական բյուջե բարձանալու են եւ աշխատավարձներ եւ թոշակներ։ Իսկ մենք տեսանք, թե ինչքան է նաեւ խոշիացում, յուրացում գումարները։ Ասում է 900 միլիարդից կարող է 700 միլիարդը յուրացնել։ Իհարկե հենց այդպես է տեղի ունենում։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ մարդը մի քանի տարվա մեջ դառնում է հսկայական միլիոնների տեր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Երևանի կառուցապատմանը, որը հաճախ քննադատվում է թե մասնագետների, թե շարքային քաղաքացիների կողմից։ Մասնավորապես ճարտարապետների միության նախագահը, ի դեպ, երեկոյան հրդեհվել է ճարտարապետների միության շենքի տանիքը, ահա այս մասնագիտական այս միության նախագահը բազմիցս քննադատել է Երևանում իրականացվող կառուցապատումները, հին շենքերի ոչնչացումից սկսած մինչև փակ շուկայի վերափոխումը, որի նախագիծը մինչև հիմա այդպես էլ չկա, անհայտ է։ Իսկ վերջերս Transparency International կոռուպցիայի դեմ պայքարող հասարակական այս կազմակերպությունն է դիմել դատախազություն, պահանջելով ուսումնասիրել քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի գործնեության օրինականությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դեռևս հունիսի սկզբին հաղորդում էր ուղարկել հանցագործության մասին գլխավոր դատախազություն Երևանի կենտրոնի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ոչնչացման և Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեպքերի առիթով ուսումնասիրություն անցկացնելու դիմումով։ Երևանի 2 տասնյակից ավելի պատմամշակութային հուշարձաններ ոչնչացվել են, ասում է կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը, և ավելացնում, որ իրենց կազմակերպ Երևանի քաղաքաշինական գործընթացների դիտարկմամբ զբաղվում է 2004 թվականից, և նկատել են, որ քաղաքում հուշարձանների ոչնչացման գործընթացը սկսվել է հիմնականում Նարեկ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։
2009 թվականից սկսած մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազությանը, ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք գործ հարուցեն Երևան քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման վերաբերյալ, որը հենց իրենց կողմից է հայտնաբերել։
Դեռևս 2005 թվականին Երևանում ոչնչացված 26 հուշարձանների մասին խոսել է գլխավոր դատախազությունը, բայց փաստի առիթով գործ չի հարուցվել, հիշեցնում է Սոնա Այվազյանը։ Բազմից է կենտրոնը դիմել ոստիկանություն, իսկ այս անգամ դիմելիս մատնանշել են իրենց կարծիքով հուշարձանների գործընթացում մեղավոր Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանին, ընդգծելով, որ պաշտոնական դիրքի չարաշահման իրենց նշած փաստերը պետք է ուսումնասիրվեն քննությանը ներգրավելով նաև այլ պատասխանատու պաշտոնյաների, այդ թվում Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը համապատասխան տարիներին զբաղեցրած անձանց Ալբերտ Բազեյանին, Ռոբերտ Նազարյանին և Երվանդ Զախարյանին։ Transparency International-ը նախաքննական մարմինների ուշադրությունը հրավիրել է երկու հիմնական խախտումների վրա. Նախ 1991 թվականին ստեղծված Երևանի պահպանվող պատմամշակութային հուշարձանների ցանկի մասին որոշումը 2000 թվականին քաղաքապետարանի կողմից հատուկ որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Դրանից հետո նման ցանկ ստեղծվել է և հաստատվել միայն 2004 թվականին, որում արդեն տեղ չեն գտել տեղաշարժված կամ քանդված շենքեր։
Այդ ընթացքում հիմնականում տեղ են գտել այդ հյուսիսային պողոտա գլխավոր պողոտա, այդ այդ գործընթացները, երբ ձեռբերողներին տրամադրվել են, խոսացվել են ինչ-որ հողամասեր, որտեղ որ այն հենց այն հողամասերը, որտեղ որ եղել են պատմամշակութային հուշարձաններ, եւ հիմք է դրվել նրան, որ շատ պատմամշակութային հուշարձաններ ոչնչացվել են կամ կանգնել են ոչնչացման եզրին։
Հաջորդ քննության արժանի փաստը ըստ Transparency-ի այն է, որ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը համատեղել է պաշտոնն ու բիզնեսը, հեղինակել է բազմաթիվ նախագծեր հյուսիսային պողոտայում։
Դրանց շրջանակներում Երևանի քաղաքապետին տրվեց այդպես հատուկ լիազորություն, որ նա կարող էր ուղղակի բանակցությունների մեջ մտնել կառուցապատողների հետ եւ ինչ-ինչ գործնայեմ, այլ թվում ինչ-ինչ գործարքների գնար եւ գներ գների վերաբերյալ բանակցեր եւ այլ գործարքների եւ ամենայն հավանականությամբ Նարեկ Սարգսյանը եւս ներգրավելով այդ բանակցություններում նա պարզապես կարողացել է ձեռք բերել այդ բազմաթիվ շենքերի նախագծման հնարավորությունը, որ 2004-ից հետո իր պաշտոնավարումը դադարեցնելուց հետո նա արդեն հիմնել է Նարեկ Սարգսյան արվեստանոցը, բազմաթիվ հյուսիսային պողոտայի գլխավոր պողոտայի բազմաթիվ շենքեր նախագծել է։
Այսօր Նարեկ Սարգսյանի հանրային կապերի գծով պատասխանատու Անահիտ Եսայանը մեզ հետ զրույցում խնդրեց Նարեկ Սարգսյանի պատասխանը մեջբերել իրենց տարածած հաղորդագրություններից, որտեղ գլխավոր ճարտարապետը բացատրում է, որ բոլոր ճարտարապետներն էլ ունեն ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվելու իրավունք, նշվում է, որ Երևանի բազմաթիվ գլխավոր ճարտարապետեր, այդ թվում Ալեքսանդր Թամանյանը, համատեղել են պաշտոնն ու ստեղծագործական աշխատանքը։ Ավելացնում են, որ այնուամենայնիվ Նարեկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծերի հիմնական մասը մշակվել է այն տարիներին, երբ նա որևէ պետական պաշտոն չէր զբաղեցնում, 2004-ից 2008 թվականներին։ Սոնա Այվազյանը հակադարձում է, որ Նարեկ Սարգսյանը չէր կարող և հաստատել քաղաքի կառուցապատման նախագծերը և լինել դրանց նախագծողը։
Պարզապես անընդունելի է, նույնիսկ եթե օրենք հստակ չի արգելում, որովհետև դա հայեցողական պաշտոն է եղել եւ հայեցողական պաշտոնների համար այդպես հստակ սահմանափակում չկա, որ նրանք չեն կարող զբաղվել, հա, այլ գործունեությամբ, ի տարբերություն քաղաքացիական ծառայողների, այնուամենայնիվ այդ շահերի բախումը եղել է եւ դա չարաշահում է եղել հաստատ։
Նարեկ Սարգսյանի օգնականի տարածած հաղորդագրության մեջ նաև գրված է, որ Հայաստանում հուշարձաններին վերաբերող ցանկացած գործառույթ վերապահված է տվյալ բնագավառում լիազոր մարմին հանդիսացող մշակույթի նախարարությանը։ Ավելացնում են, որ անհեթեթ է Նարեկ Սարգսյանի մասնակցությունը փնտրել կառավարության կողմից հուշարձանների ցանկի հաստատման կամ 14 հուշարձանների տեղափոխման հարցում, այն պատճառով, որ դրանք տեղի են ունեցել 2004 թվականից հետո, այն շրջանում, երբ Նարեկ Սարգսյանն այլևս Երևանի գլխավոր ճարտարապետը չէր։ Ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ կենտրոնի քնչական բաժնում գործով նախապատրաստվում են նյութեր, և երբ ասելիք ունենան, կհայտնեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի Շախտյորից ֆուտբոլային այլակումբ, մասնավորապես Լիվերպուլ, տեղափոխվելու մասին վերջին շրջանում շատ է գրվում, շատ է խոսվում, բայց պաշտոնապես դեռ որևէ հաստատում չկա։ Այսօրվա դրությամբ փաստն այն է, որ Հենրիխ Մխիթարյանը Շախտյորի հետ չէ, որի մարզիչը Մխիթարյանին կոչ է անում հետ վերադառնալ։ Լսենք Գևորգ Տամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դոնյացկի Շախտյորի ղեկավարությունը կոչ է անում Հերիկ Մխիթարյանին վերադառնալ թիմ և մասնակցել ռուս-ուկրաինական միասնական մրցաշարի խաղերին, մինչև կավարտվեն նրա այլ թիմ տեղափոխվելու հարցի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ 3-3-ան Սպարտակ Շախտյոր հանդիպման ավարտին կայացած Մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ուկրաինական ակումբի գլխավոր մարզիչ ռումինացի Միրչա Լուչեսկուն։ Դա իհարկե նրա որոշումն է և նրա ցանկությունը, սակայն ես կարծում եմ, որ Մխիթարյանը մեծ սխալ է գործում։ Հենրիկը խաղում է մի թիմում, որն ամեն տարի պայքարում է չեմպիոնության գավաթի Չեմպիոնների լիգայի համար, նա պետք է գնահատեր այդ հանգամանքը։ Ողջ թիմն օգնում էր Մխիթարյանին, որպեսզի նա հաճախակի հայտնվի մրցակցի տուգանային հրապարակում և գոլ խփի հայտարարեց։ Լուչեսկուն պնդելով անգամ, թե Մխիթարյանին երբեմն հնարավորություն է տրվել մարզադաշտ դուրս գալ վնասվածքով։ Դրանով ես ցանկանում էի օգնել Մխիթարյանին, որպեսզի նա դառնա առաջնության լավագույն ռմբարկու, հայտարարեց Լուչեսկուն։ Ես կարծում եմ, որ Մխիթարյանը պետք է շատ լավ մտածի, ժամանակ դեռ կա, ես նրան կոչ եմ անում վերադառնալ թիմ և շարունակել աշխատանքը, սա իր թիմն է և որևէ խնդիր նրա և թիմի ղեկավարության կամ մյուս խաղացողների միջև գոյություն չունի։ Նրան բոլորն օգնում էին, գուցե նույնիսկ ավելի շատ, քան մյուս խաղացողներին։ Մյուս կողմից, եթե նա ցանկանում է տեղափոխվել այնպիսի մի ակումբ, որն իր մակարդակով գերազանցում է Շախտյորին, ասենք Մյունխենի, Բավարիա, Բարսելոնա կամ Մադրիդի Ռեալ, ես դա կհասկանամ։ Մյուս բոլոր թիմերը նույն մակարդակին են, ինչ Շախտյորը հայտարարեց Լուչեսկուն, կանխատեսելով նաև, որ նոր թիմում խաղի կազմակերպման նոր ձևի պարագայում Մխիթարյանի այն որակները, որ նա ցուցադրում է Շախտյորում, կարող են պարզապես անհետանալ։ Նշեմ նաև, որ Շախտյորի ղեկավարության և Մխիթարյանի հարաբերությունները լարվեցին այն բանից հետո, երբ Հայաստանի հավաքականի առաջատարը չներկայացավ հունիսի 23-ին Ավստրիայում մեկնարկած ուսումնամարզական հավաքին, հետագայում նաև խուսափելով ռուս-ուկրաինական միասնական մրցաշարին մասնակցելուց։ Այս ֆոնին Մխիթարյանի այլակում տեղափոխվելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, բրիտանական Ինդեպենդենտը շաբաթօրը գրել է։ Ըստ ամենայնի, խիստ մեծ պահանջարկ վայելող Հենրիկ Մխիթարյանը հիասթափեցնի թե Լիվերպուլին և թե լոնդոնյան Տոտենհեմ Հոտսփորսին։ Հավանական է, որ նա ի վերջո համալրի Դորտմունդի Բորուսիայի կազմագրում է բրիտանական հեղինակավոր պարբերականը։ Գերմանական և ուկրաինական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ Բորուսիան պատրաստ է 5 միլիոնով ավելին վճարել Մխիթարյանի համար, քան Լիվերպուլը, ըստ նույն աղբյուրի անգլական ակումբը պատրաստ է Մխիթարյանի համար վճարել 20 միլիոն, իսկ Բորուսիան 25 միլիոն եվրո։ Ի դեպ նշեմ, որ Կիևում լույս տեսնող ավազրեվածել պարբերականը թերևս միակն է, որի Մխիթարյանի հնարավոր տեղափոխման մասին հրապարակման տոնը զգալիորեն տարբերվում է վերջին օրերի մյուս հրապարակումներից։ Ուկրաինական էլեկտրոնային այս լրատվամիջոցի մեկնաբանը նկատում է. Գուցե Մխիթարյանի շուրջ ցակած այս անհավանական աղմուկն իրականում լայնածավալ PR արշավ է, որի նպատակն է ստիպել իրական գնորդին առավելագույն գինը վճարել։ Չի բացառվում, որ Մխիթարյանը հենց նմանատիպ մի խաղի կենտրոնում է հայտնվել, դա ավելի քան հավանական է, եթե հաշվի առնենք, որ նրա շահերը վերջին շրջանում սկսել է ներկայացնել հայտնի իտալացի գործակալ Մինո Ռայոլա։ Նա հայտնի է հավանական գնորդից ու իր հաճախորդից առավելագույնը քամելու կարողությամբ, միայն Զլատան Իբրահիմովիչի տեղափոխությունների վրա Ռայոլան մի ամբողջ կարողություն է վաստակել, նկատում է ուկրաինական պարբերականը։
Ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների պայմանագրային նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի հրապարակած տվյալները մտահոգություններ են առաջացնում նաև ԱՄՆ-ի դաշնակիցների մոտ, փաստորեն ստացվում է, որ Եվրոպական մի շարք երկրների պաշտոնական հաղորդակցությունները գաղտնալսվել են, իրավիճակին անդրադարձել են նույնիսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար և ասես մի սկանդալ է հասունանում Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միջև։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպայում վրդովված են ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի հրապարակած նոր փաստաթղթերը վկայում են, որ ամերիկացիները գաղտնալսման և համակարգչային լրտեսության եղանակով տեղեկություններ են հայթայթել 38 դեսպանատների և ներկայացուցիչների գործունեության մասին։ Ընդ որում լրտեսություն է իրականացվել եվրոպացի և ոչ եվրոպացի դաշնակիցների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Հունաստանի, Ճապոնիայի, Թուրքիայի, ինչպես նաև Եվրամիության Վաշինգտոնի, Նյու Յորքի և Բրյուսելի սենյակների նկատմամբ։ Այդ զարգացումների առնչությամբ արդեն մտահոգություն է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։
Inviolability of diplomatic missions are protected by the relevant international conventions like the Vienna conventions։
Դիվանագիտական առաքելությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կազմակերպությունների անձեռն մխելիությունը պաշտպանված է միջազգային օրենքներով, մասնավորապես Վիենայի կոնվենցիայով, ասել է Բան Կի-մունը։ Ըստ Դեր Շպիգել գերմանական Դեսի, ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների որոշման Մեծ Բրիտանիան և Կանադան լրտեսման չեն ենթարկվել։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե սկանդալային այս բացահայտման կապակցությամբ պարզաբանումներ կներկայացնի դիվանագիտական խողովակներով։ Գաղտնալսումը պարզապես անընդունելի է Եվրոպական միության ղեկավարության համար և այդ փաստը անպայման լրջորեն կազդի մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա, ասել է Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Մարտին Շուլցը և ավելացրել. «Սա շատ, շատ լուրջ բան է. Եթե այս տեղեկությունը հաստատվի, ապա դա լրջագույն հետևանքներ կունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության հարաբերությունների համար»։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Պիա Արենկիլ դե Հանսենը ասել է, որ Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում Եվրամիության գրասենյակների գաղտնալսման մասին լուրը չափազանց մտահոգիչ է։
The Commission asked the European External Action Service to immediately raise the matter with the US authorities in Washington DC and in Brussels։
Եվրահանձնաժողովը արտաքին գործողության ծառայությանը խնդրել է Վաշինգտոնում և Բրյուսելում լսելու անհապաղ այս հարցը արծարծել ամերիկյան իշխանությունների հետ հանդիպումներում, ասել է Հանսենը։ Պարզվում է, ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները գաղտնալսել են Եվրամիության բարձրագույն ղեկավարների հեռախոսազրույցները և գաղտնընթերցել են նրանց էլեկտրոնային նամակները։ Եվրոպացի մեկնաբանների փոխանցմամբ առավել մտահոգիչ է Եվրամիության կենտրոնակայանը լրտեսական գործողությունների ենթարկելու փաստը, քանի որ Բրյուսելում հենց այդ շենքում են գումարվում Եվրամիության գագաթնաժողովները, այդտեղ են քննարկվում տնտեսական և արտաքին քաղաքականության առանցքային հարցերը։ Պարզ է, որ ամերիկյան գաղտնի ծառայությունները պետք է աշխատեն, բայց այն, որ գաղտնալսել են Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներին և նախարարներին, դա իսկական շոկ է, ասել է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից մեկը Իտար Տասի թղթակցին։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Բրունեյում հարավարևելյան ասիական երկրների ինտերակցիան համաժողովում շատ համառոտ է խոսել սկանդալի մասին, նշելով, թե միջազգային գործերի մեջ ներքաշված ցանկացած երկիր իր պատկան ծառայությունների միջոցով փորձում է պաշտպանել ազգային անվտանգությունը։
Beyond that, I'm not going to comment any further until I have all of the facts and find out precisely what the situation is.
Ավելին այս պահին չեմ կարող ասել, քանի դեռ չունեմ անհրաժեշտ փաստեր այդ իրավիճակի վերաբերյալ, ասել է պետքարտուղարը։ Սկանդալային բացահայտումների հեղինակ Սնոուդենը տակավին գտնվում է Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանի տրանզիտային բաժնում։
Այսօր շարունակվել է անցած նախագահական ընտրություններին նախագահի թեկնածու Պարյուր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձի գործով դատավարությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը հերթական նիստից։
Նախագահի նախկին թեկնածու Պարյուր Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրվող Վարդան Սետրակյանը այսօր վիճաբանության մեջ մտավ գործով դատավոր Գագիկ Պողոսյանի հետ, նրան մեղադրելով իրեն անմեղ տեղը բանտում պահելու մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Սետրակյանը դատարանին միջնորդեց փոխել իր խափանման միջոցը, հայտարարելով. «Իմ դեմ ուղղակի կամ անուղղակի որևէ ապացույց գոյություն չունի և ես որևէ կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու եմ այստեղ գտնվում»։ Անցած դատական նիստում Սետրակյանի փաստաբաններ միջնորդել, ազատ արձակել նրան և մերժվել, այսօր էլ էպոսագետը նույնը միջնորդեց, դատավոր Գագիկ Պողոսյանը միջնորդությունը մերժեց, հայտարելով, որ Սետրակյանը որևէ նոր հիմնավորում չներկայացրեց, չնայած էպոսագետի այն հավաստիացումներին, որ ցուցմունք կտա, նոր փաստեր կասի, որ չի թաքնվի քննությունից, եթե թաքնվելու կամ փախչելու լիներ, դա կաներ մինչև ձերբակալվելը, երբ շատ լավ գիտեր, որ իրեն ընտրությունից հետո ազատ ազրկելու են, դատավորը անդրդվելի էր։
Անբավարարելի հակարակներում դուրս եկան ու 5 րոպեներ կարող են նույն միջնորդությունը հարուցել։ Հասկացաք ինչ ասում եմ։ Ես
հասկացա, որ ամեն մարդին բոլի կարող է բան։
Եթե անդա նախ ես բանկում որևէ մեկին չեմ պահում անպաստենյալ, հետևեք ձեր մտքերին, երկրորդ նստեք։
Հիշեցնենք, Հայրիկյանի մահափորձը կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ մեղադրվող Խաչիկ Պողոսյանն ու Սամվել Հարությունյանը դատարանում հրաժարվել են իրենց նախաքննական ցուցմունքներից և հայտարել, որ Սետրակյանը Պարյուր Հայրիկյանի մահափորձի հետ կապ չունի։ Իրենք սպանության նպատակ չունենալով փորձել են հրազենով վախեցնել Հայրիկյանին, որպեսզի էպոսագետին շանտաժ անեն ու գումար կորզեն։ Սակայն ոչ դատարանը, ոչ մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը չեն համարում, որ Սետրակյանի անմեղության մասին այս անբաստանյալների և իր հայտարարությունները խափանման միջոցը փոխելու և էպոսագետին ազատ արձակելու հիմք են, ինչպես դատախազը նշեց մեզ այդ զրույցում։
Ես մեղադրանքը ներկայացրել եմ, մեղադրանքը գտնում եմ հիմնավոր և պաշտպանում եմ մեղադրանքը։
Իսկ Խաչատուր Պողոսյանի փաստաբան Լյուդվիկ Ավետիսյանը առաջարկեց դատահոգեբուժական, դատահոգեբանական փորձաքննության ենթարկել Վարդան Սետրակյանին և մյուս երկու կալանավորվածներին, պարզելու նրանցից որևէ մեկը արդյոք հոգեկան հիվանդություններով չի տառապել և անմեղ սունակ չէ։ Փաստաբանը մեջբերեց նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Վարդան Սետրակյանի հնչեցրած հետևյալ հայտարարությունները, որ եթե վստահ չլիներ, որ նախագահական ընտրություններից հետո կստանձնի նախագահի պարտականությունները, չէր առաջացել, որ ինքը թիվ մեկ թեկնածուն է, որ Հայաստանի նախկին երեք նախագահներին իրեն օգնականներ է նշանակելու։ Եթե Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրել է Վարդան Սետրակյանը, ապա անհասկանալի է, թե ընտրազանգվածի 0.42%-ի ձայները ստացած Սետրակյանը 18,000 ձայն ստացած Հայրիկյանի սպանելով ինչ նպատակ է հետապնդել, հայտարարեց փաստաբանը։
Այդ եղանակով նա ինչի էր հասնելու։
Սեթրակյանը առարկեց իրեն դատահոգեբուժական և դատահոգեբանական փորձաքննության ուղարկելու միջնորդության դեմ, հակադարձելով, որ ինքը թիվ 1 թեկնածուն լինելու մասին հայտարել է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Եթե մի թեկնածու քարոզարշավի ընթացքում ասի, որ ինքը 0% է ստանալու, ապա այդ թեկնածուին պետք է տանել փորձաքննության, տարակուսած նշեց էպոսագետը։ Ասեմ, որ բացի այս փորձաքննություններից, փաստաբան Լյուդվիգ Ավետիսյանը նաև այլ համալիր փորձաքննությունների միջնորդությամբ հանդես եկավ, մասնավորապես պարզելու համար, թե ինչպես է երկրորդ կրակոցը դիպել Պարուհի Հայրիկյանին, եթե նրա հագուստի վրա այդ գնդակից վնասվածքներ չկան։ Ամբաստանյալների պաշտպանները լուրջ կասկածներ ունեն, որ Հայրիկյանին միայն մեկ գնդակ է դիպել, նրա քերծվածքի պատճառը երկրորդ գնդակը չէ։
Կարճատև վերնա շապիկը ծածկել է մարմնի քերծվածքը, որի վրա գնդակի միջանցի կամ շոշափով գործվածքի կառուցվածքը խախտող դեպքեր չեն հայտնաբերվել, որի հանգամանքի զույգ է տալիս պնդելու, որ երկրորդ գնդակը Պարուհի Հայրիկյանի աջից ներողորի մասով չի անցել և նրան շոշափով վնասված չի պատճառել, այլ միայն միջանցի ձևով անցել է նրա հագուստի աջ թևքի շրջանով։ Փորձակցության դեպքի վայրից հայտնաբերված գնդակի վրա արյան հետքեր չեն հայտնաբերվել։
Ուստի ամբաստանյալների փաստաբանները կասկածում են, որ Հայրիկյանը քերծվածքը ստացել է ոչ թե երկրորդ գնդակի, այլ առաջին կրակոցից հետո հետ-հետ գնալով սկզբում մոտակա մեքենային, ապա ասֆալտին ընկնելու հետևանքով։ Ըստ այդմ էլ Ավետիսյանը պահանջեց համալիր փորձաքննություն։ Դատարանը այսօր ներկայացված բոլոր միջնորդությունների վերաբերյալ որոշում կկայացնի մեղադրող կողմին և տուժող Պարուհի Հայրիկյանին լսելուց հետո, որոնք պատրաստվելու ժամանակ խնդրեցին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը լրացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան 1 տարին ակտիվիստների մի խումբ նրա հիշատակին նվիրված մի հուշակարդ տեղադրեց հարսնակարի մոտ, բայց կարճ ժամանակ անց այն անհետացավ։ Պարզապես հնարավոր չէր ծանր հուշակարը հեշտությամբ տեղափոխել, բայց այդպես էլ մինչև հիմա հայտնի չէ, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև այսօր լրանում է հարսնակար ռեստորանի տարածքը եզրագծող հատվածից դուրս ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի հիշատակին նվիրված իրազեկման հուշակարի անհետացման երրորդ օրը, ոստիկանությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ դեռ քրեական գործ չի հարուցվել, քանի որ հայտարարություն չի եղել։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Գարեգին Չուկասեզյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ պատրաստում են հայտարարություն ոստիկանությանը ներկայացնելու համար։
Վահե Ավետյան նախաձեռնող խումբը փաստորեն որոշել է դիմել ոստիկանություն հուշակարի անհայտացման կապակցությամբ, և բնականաբար մենք մեծ հույսեր չենք կապում, բայց հասկանում ենք, որ հարյուրավոր ոստիկանների ներկայությամբ, երբ որ բոլոր կամերաները միացված աշխատում են, այդ շատ հեշտությամբ կարելի է բացահայտել, թե ով տարավ հուշակարը։
Հիշեցնեմ, շաբաթ օրը ռազմական բժիշկ մայոր Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ հարսնակար ռեստորանի տարածքը եզրափակող մայթին հուշակար էր տեղադրվել, քարի վրա գրված էր. Այս տարածքում դրվելու է հարսնակարում սպանված հայոց բանակի սպա բժիշկ Վահե Ավետյանի հուշակարը։ Ոստիկանները քար տեղադրելու գործընթացը նախ փորձեցին կանխել, ապա տեղի տվեցին։ 1.5 ժամ էր անցել, երբ հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի տաննուղությամբ երթ կազմակերպելու ծախողված փորձից վերադարձած ակցիայի մասնակիցները տեղեկացան, որ քարն անհետացել է։
Մեր ոստիկանները չեն հանել։
Չէ, իրանք տեսել են։
Մեր ոստիկաններին ասել են, մենք ազմակերպիչներից ենք։
Քարեն, ի՞նչ գործ ա։ Դու։ Մենք ծերքի փունջը մեզ չճապատել են, ուրա քարը։ Քարը, ուրա։
Ի՞նչ ասում, քարը, ուրա։
Քարը, ուրա։
Իսկ ինչ են ակնկալում ոստիկանների աչքի առջև քարի անհետացումից հետո նույն ոստիկանությանը հայտարարություն ներկայացնող Վահե Ավետյան շարժման անդամները։
Իհարկե ակնհայտ է, որ մենք չունենք այնպիսի կառավարող համակարգ, որը ժողովրդին է ծառայում, մենք ունենք պատժիչ համակարգ, ներառյալ ոստիկանությունը, որ փոխանակ սպայի պատիվը պահելու համար միանալ մեզ և հարգեր այդ հուշակարը։ Իրենք միացան այն ոչրագործներին, բացվեց հուշակարը, հասկանալի է, որ նրանք ուզում են բոլոր հուշը վերացնել, փորձում են հարսնակար մաքրած լինել այդ ոչրագործությունից, բայց դրա միակ մաքրելու ձևը արդարադատության վերականգնումն է, որը Հայաստանում մենք իրենք որ արդարությունը ինչ չգնաժամի մեջ է։
Մինչ ոստիկանությունը կզբաղվի այս գործով, Ազատություն ռադիոկայանին շաբաթ օրվա ակցիայից հետո մի ականատես քաղաքացի, որը հրաժարվել է բացահայտել իր անուն ազգանունը, տեղեկացրել էր, որ իր աչքով է տեսել, քարը դրել են գազել ավտոմեքենայի մեջ, որի վրա գրված է եղել ավան կանաչապատում։ Իրանձը բացահայտելուց հրաժարվող ականատեսի փոխանցմամբ այդ մեքենայով էլ տեղափոխել են քարը։ Ավան կանաչապատումը պետական ընկերություն է։ Ավան կանաչապատում փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Յուրա Ծովանյանը այսօր պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Նա ասաց, որ իր ղեկավարած ընկերության մեքենայի պետհամարանիշը նույնն է, որի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր ականատես քաղաքացին։
Ուրեմն ես երեք դուք ինձ հարցրեցիք 62, մեր մեքենայի համար 467-ն է, ես դրա հետ եմ շփոթել, որ 67 է, մյուսը 62։ Ահա, այն տարերը չեմ
հիշում։ 67
LA 62։ Ահա, ես չեմ բացառում, կարող եմ մեր մեքենան նավել, ես բան չունեմ ասելու, բայց քարի համար ես ինձ ասում եմ, ես քարը չեմ տեսել։ Դե մենք ես քաղաքապետարանն ա մեր վերադասը, թավապետարանն ա, բայց ես բան ինձ ոչ մեկը ոչ ասելա, ոչ էլ
Պոստիկանը ձեզ չի դիմել, անցնում
է։ Բացարձակապես,
բացարձակապես։ Չի փորձել ճշտել, այսինքն դա իսկապես ձեր մեքենայով է եղել, թե ոչ։
Ասում բացարձակապես զրույց չի եղել, ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել, ես չեմ ասել, անznալություն չի եղել։ Կամ էլ հիմա ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ նան դեր եղել, ինքը ասես նպատակն ի՞նչ է, ինչի է եղել այնտեղ, ուրիշ ոչ մի բան, քար, բան ասում ես, դες բան չեմ արել։
Ավան կանաչապատում ընկերության տնօրենը երեք ասում էր, տեղյակ չէ այդ մեքենան ինչու էր գնացել այնտեղ, որտեղից անհետացել էր հուշաքարը։
Հիմա այսօր ես ճշտեցի, որ այո, թե հիմա գնա, կնե բանկն է։ Բանկի դիմաց մի հատ վինցիլ կա, ժանգոտվա ջուր եկել, ասում ես այդ պայնը տեղ եմ եղել, վինցիլը փակել եմ, այդ պահին ուղղակի, որ ժողովրդի ու բանի մեջ վեց ա եղել, ինչ ա եղել, ես նույն դրանց հետ տեղյակ չեմ, ասում ա, թե ես վինցիլը փակել եմ, թեքվել եմ, անցել, հետ դարձել, նորից հետ եկել։
Խոսքը զարգացման հայկական բանկի մասնաճյուղի մասին է, որը հաշնակարի դիմացի մայթին է։ Այդ բանկի մասնաճյուղի պատասխանատուին հարց ուղեցին։
Կանաչապատումից եկել են այստեղ ինչ-որ փական ջրի հետ կապված։
Ոչ մի տենց բան չի եղել։
Դեպ մեզ ուղեկցող տաքսիստը ուշադրությունը կենտրոնացնելով էր փորձում հասկանալ իրավիճակը։
Ոչ օրենքա, ոչ բան չկա, ու ինչ ուզի են անում, այն լավ է դիտեն, ինչ այն է
ոնց անում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր վերջին հաղորդումը ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիից է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրին արդեն պաշտոնապես հրճակվեց ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, այդ մասին վկայող հավաստագիրը Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին հանձնեց ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության հիմնադրամի նախագահ Արմեն Սմբատյանը։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը բավականին ոգևորված էր Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք հրճակելու առիթով։
Գյումրի Շերամի և Մինասի քաղաքն է, և այս ամենը երբ շաղաղում ես, իրար հետ ստացվում է մի գեղեցիկ բարեր, որը ասել է Հովհաննես Շիրազը, Հայաստանի աղն ես Գյումրին։
Մեծ համերկային ծրագրով էր Գյումրին նախապատրաստվել ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի տիտոսը ստանձնելուն։ 12 երկրներից ժամանած պատվիրակներ էին ներկա, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ հետևեց միջոցառման ողջ ընթացքին։ Մինչև նոյեմբերի 2-ը Գյումրիում 45-ից ավելի մշակութային միջոցառումներ կանցկացվեն, նաև փառատոններ՝ դուետ միջազգային թատերական, լավաշի ու իհարկե հումորի փառատոն։ ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության հիմնադրամի նախագահ Արմեն Սմբատյանն էլ խոսեց այս ծրագրի նպատակներից։
Համար ինչ էր կարևոր, որպեսզի Գյումրիի նկատմամբ կենտրոնացնենք ուշադրությունը աշխարհի։ Սա որ ասում ենք ԱՊՀ երկրներ, միայն ԱՊՀ երկրներ չէ, սրա մասին ամբողջ աշխարհն է իմանում, որտեղ այս ծրագիրը ունի Եվրոպա միությունը և ունենք մենք։ Բոլորը հետաքրված են, թե ինչպես, ինչպիսի, ինչ որակով է ամենը կազմակերպվելու, ովը ֆինանսավորելու։ Եվ մեզ հաջողվեց հասնել նրան, որ երկիրը ինքը ֆինանսավորում է, քաղաքը ֆինանսավորում է, և դրան գումարվում է նաև ԱՊՀ երկրների մեր միջազգային հումանիտար հիմնադրամը։ Մեր նպատակն է տարբեր տեղերից, տարբեր երկրներից բերել այս երկիր, ներկայացնել, որպեսզի յունեցիները տեսնեն, թե ինչպիսի, ինչով են ապրում այլ երկրներում, կազմակերպել, որ Գյումրիից տեղափոխվել ուրիշ երկրներ, ներկայացնենք մեր Գյումրիի մշակույթը, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Գյումրիում այդ հարատոնային տրամադրությունները շարունակվեն, որտեղ Գյումրին միշտ եղել է մշակութային երկիր։
ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի նախագահ գործադիր քարտուղարության տեղակալ Տոքսասին Բուզումբաևը ասաց, թե այնինչ հիմա անում են, դա ինչ որտեղ հակասում է այն տրամաբանությանը, որը դրված է եղել ԱՊՀ երկրների համագործակցության հիմքում։
Ի
սկզբանե պետք է զարգանար տնտեսությունը, բայց մեր երկրների ղեկավարները հասկացան, որ մշակույթը տնտեսությունից կարևոր է, եւ առաջին անգամ ԱՊՀ ֆորմատում ստեղծվեց հումանիտար համագործակցության հիմնադրամ։ Հիմա, երբ Գյումրին հրճակվել է ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, արդյոք մշակույթի նախարարությունը չի պատրաստվում տեղափոխվել Գյումրի, քանի որ ապակենտրոնացման ծրագրով խոսք կար, որ հենց մշակույթի նախարարությունն է տեղափոխվելու Գյումրի։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը այսպես արձագանքեց.
Մշակույթի նախարարությունը երկարում է, որ արդեն ինչ-որ չափով այստեղ է, որովհետև գրեթե 3-4 օրը մեջ գտնվում են Գյումրիում նախապատրաստական աշխատանքները տանելու, եւ այս ծրագիրը արդեն նշանակում է մշակույթի ներկայացումը, մշակույթի նախարարության մշտական ներկայացումը Գյումրի քաղաքում։
Մոտ 3 ժամից ավելի տևեց Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի բացման արարողությունը, որին իրենց ելույթներով մասնակցեցին ԱՊՀ մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ։ Առաջին անգամ նաև 3D անիմացիա ցուցադրվեց Գյումրիում, հենց քաղաքապետարանի շենքի վրա։ Կես գիշերին էլ միջոցառումն ավարտվեց հրավառությամբ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։